Tere taas kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel Joosepi kahest ilmutuslikust unenäost, mille järel siirdus ta koos oma naise Maarja ning Jeesus lapsega Egiptusesse ning sealt edasi Naatsaretti. Möödunud nädala vahetusel pühitsesime ülestõusmispühi. Iga kristlas elus on Jeesuse risti surm ja ülestõusmine usu aluseks. Loodan, et igaüks meist leidis aega, et nende sündmuste üle mõtiskleda. Tänase saate lõpus aga räägib Tartu Pereraadio direktor Paavo Pihlak, millist tähendust omab tema jaoks Jeesuse ristisurm ning ülestõusmine.
Idamaa targad olid saanud Jumalalt hoiatuse mitte minna tagasi Heroodese juurde rääkima, kus Jeesus on. Nii läksid nad omale maale tagasi teist teed. Kas aga sellest abinõust üksi piisas Jeesuse julgeoleku tagamiseks? Loomulikult mitte. Loen Matteuse evangeeliumi teisest peatükist 13. salmi. Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles, tõuse, võta kaasa laps ja tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma sind käsin, sest Heroodes tahab lapse üles otsida ja hukata. Siin ilmus issanda ingel Joosepile unes juba teist korda. Esimesel korral andis ta Joosepile teada, et Maarja rasedus tuleneb tõepoolest pühast vaimust. Ingel ilmus Joosepile unes. Ka tarku hoiatati vahepeal unes, et nad ei läheks tagasi Heroodese juurde. Peab ütlema, et kui Jumala poeg sündis meie maailma, siis oli see tema jaoks algusest peale äärmiselt ebaturvaline ja lausa eluohtlik keskkond. Siin ollakse harjunud võistlejaid kõrvaldama kas või mõrvamise teel. Loomulikult Jeesus teadis seda, kui ta siia tuli ja selle arvestusega ta tuligi, et ta lõpuks siin sureb. Aga enne seda pidi ta oma töö sooritama ja sellepärast vajas ta kaitset, et mitte surra enne aegu. Sellise kaitse ongi Jumal talle korraldanud juhtides asjaomaseid inimesi inglite ja unenägude kaudu. Selles pole midagi imelikku, nii on Jumal toiminud läbi aegade, kaitstes seal, kus tarvis oma rahvast ja oma lapsi. Ütlen meelega seal, kus tarvis, sest mitte alati ei kaitse Jumal oma lapsi surma eest, nagu ta ei kaitsnud ka oma enda poega. Sel juhul aga kaitseb ta neid isegi surmas, võttes nad see läbi enda juurde. Parim näide selle kohta on Stefanuse märtrisurm Apostlite tegude raamatu 7. peatükis. Seal näidatakse meile kõige selgemini, mis siis tegelikult toimub, kui kristlane oma usu pärast sureb. Ja neid, kes on pidanud oma usu pärast surema, on küllalt olnud nii minevikus kui ka tänapäeval. Küll aga võime arvestada, et Jumala seisukohalt võttes ei taba surm kedagi ootamatult ega kogemata. Päris selgeks aga saab see meile kindlasti alles siis, kui saame kord vaadata neid asju sealt poolt. Sest alles siis me näeme, kuidas on nende asjadega lugu tegelikult. See käib nii surma kohta üldse, kui ka eriti Jeesuse Kristuse surma kohta. Ainult Jumala kohalt vaadates on võimalik mõista neid asju õigesti. Praegu aga on Jeesus alles maailma sündinud ja vajab kaitset. Seda korraldab tema nähtamatu kaaskond, inglid, kes muide ju ilmusid ka karjastele juba sellööl, kui Jeesus maailma sündis, nagu teame Luuka evangeeliumi põhjal. Inglid on piiblis midagi täiesti tavalist. Kiri heebrealastele ütleb esimese peatüki lõpus, et nad kõik on teenijad vaimud läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste. Kui Jeesus kinni võeti, ütles ta, et ta võiks paluda isa ja isa saadaks talle rohkem kui 12 leegioni ingleid, kui tarvis. Tookord aga pidid minema asjad teisiti ja seepärast neid ei palutud ega saadetud. Inglid on piiblis midagi täiesti tavalist, nende olemasolus pole vähimatki põhjust kahelda. Kuna nad aga põhiliselt elavad teises dimensioonis, nagu võiksime seda väljendada tänapäevaselt, siis on nendel tegutsemiseks hoopis teised võimalused kui meil ja meie neid reeglina ka ei näe. Aga nagu selgub Matteuse evangeeliumi algusest, on unenäod üks võimalus, kuidas nad inimestega ühendust võtavad. Muidugi tuleb meeles pidada, et on olemas ka hoopis teisi Jumala vastaseid vaime, kes samuti püüavad inimestega ühendust võtta ja neile oma sõnumeid edastada. Selleks, et Jumala saadetud ingleid teistega mitte segamini ajada, peab teadma, et nende sõnumid on alati täielikult kooskõlas Jumala sõnaga, see tähendab piibliga ja seotud Jumala riigi töö edasiviimisega maailmas. Jumal ei räägi kunagi enesele vastu ja ka tema saadikute sõnumid ei ole vastuolulised ei oma vahel ega Jumala sõnaga. Vanas testamendis aitasid inglid kaasa rahva ettevalmistamisel messia sündimisele, uues testamendis aga on nende sõnumi sisuks esmajoones see, mida Jumal on teinud või teeb seoses Jeesuse Kristusega. Ja veel üks tähtis tundemärk. Ka valevaimud võivad rääkida Jeesusest Kristusest isegi lugupidavalt ja andes talle teatud positsiooni kusagil vaimses maailmas. Aga sel juhul tunneb valevaimud ära sellest, et nad käsitlevad Jeesust mingi austusväärse vaimse juhina, mitte kunagi maailma ainsa päästjana, kellele on antud suurim ja kõrgeim meelevald kogu universumis. Nii palju kõrvale põikeks. Nüüd aga vaatame, kuidas Joosep unenäole reageeris. Loen 14. salmi. Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes öösel Egiptusesse. Siin on ehk tähtsaim tähelepanek, et kui Joosep saab Jumalalt sõnumi, siis ei jääda kõhklema või kahtlema, vaid asub tegutsema. See on alati tõelise usu eksimatu tundemärk. Kohe samal öösel läks Joosep oma perekonnaga Egiptuse suunas teele. Egiptus on aastatuhandete jooksul mitmel puhul olnud Jumala rahvale turvapaigaks. Juba Abraham oli sinna põgenenud näljahäda eest, nagu mäletame. Egiptusesse Heroodese kuningavõim ei ulatunud, seetõttu oli see Jeesusele sobiv varjupaik. Loen 15. salmi. Ja ta oli seal Heroodese surmani, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti suu kaudu. Ma olen kutsunud oma poja Egiptusest. Profeteering, mida Matteus siin kasutab, pärineb Hoosea raamatu 11. peatüki esimesest salmist. Nagu mäletame esimesest Moosese raamatust, oli Jaakobi suurperekond kolinud Egiptusesse elama Palestiinat tabanud näljahäda tõttu. Umbes 400 aastat hiljem kutsus Jumal sealt oma rahva tõotatud maale Moosese juhtimisel. Seda meenutabki Hoosea raamat antud kirjakohas ja nii olid juudid seda ka alati mõistnud. Miks aga kutsus Jumal seal Iisraeli rahvast oma pojaks? Jeesuse sündimine ja põgenemine Egiptusesse annab võimaluse mõista seda nii, nagu Matteus siin mõistabki. Jeesus saadetakse Egiptusesse teatud ajaks varjule, aga kui saabub õige aeg, kutsub Jumal ta sealt oma kodumaale tagasi. Jumal näeb Jeesuses esindatuna kogu Iisraeli rahvast. Hiljem Uues Testamendis esindab Jeesus tervet kristlaskonda. Ta on koguduse kui oma ihu pea. Jeesuse kutsumine Egiptusest viitab Iisraeli rahva päästmisele. Nagu Iisraeli rahvas pääses omal ajal Jumala kutse peale orjusest, nii kutsub Jumal nüüd päästja Egiptusest päästma oma rahvast patuorjusest. Sellest kutsest räägib 19. salm. Praegu aga loen 16. salmi. Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning läskis tappa Betlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Eespool oli juba juttu sellest, et idamaa targad ei jõudnud Jeesuse juurde tõenäoliselt mitte koos karjastega Betlemma väljadelt. Nende kahe sündmuse vahel oli tõenäoliselt pikem aeg, pole võimatu, et isegi terve aasta. Heroodes oli tarkadelt täpselt välja uurinud, millal täht oli neile ilmunud. Järelikult oli tähe ilmumisest möödunud pikem aeg, enne kui targad jõudsid Jeruusalemma. Ja kui nad kohale jõudsid, polnud Jeesus enam sõimes, vaid majas. Heroodesel ei õnnestunud küll saada idamaa tarkadelt luureandmeid, nagu ta oli lootnud, aga siiski oli tal umbkaudne ettekujutus, kui vanast lapsest peab olema jutt. Kuna tal puudus täpne info, otsustas ta kindluse mõttes tegutseda laiahaardelisemalt, nii ajalises kui ka ruumilises mõttes. Ta ei teadnud täpselt, millal oli Jeesus sündinud, sellepärast läskis ta kindluse mõttes tappa kõik kaheaastased ja nooremad poislapsed. Ja kuna ta ei teadnud ka Jeesuse täpset sünnikohta, samuti mitte võimaliku asukohta antud hetkel, otsustas ta lasta tappa vastava vanusega lapsed mitte ainult Betlemmas, vaid ka selle ümbruskonnas. Olgu laipu pigem rohkem kui üks liiga vähe, võis ta mõelda. Ta tahtis olla oma võistleja kõrvaldamises võimalikult kindel. Ka selles kuningas Herodese mõrtsukateos näeb Matteus ühe vanatestamendi profeteeringu täitumist. Loen teisest peatükist salmid 17 ja 18. Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremia kaudu. Raamas kuuldakse häält, nutmist ja kaebamist on palju. Rahel nutab oma lapsi ega lase ennast lohutada, sest neid ei ole enam. Matteus kasutab ennustust Jeremia raamatu 31. peatüki 15. salmist. Seal on jutt ema nutust, mis tuleb mitte Betlemmast, vaid Raamast. Raama asetses tegelikult umbes 8 kilomeetrit Jeruusalemmast põhja pool. Ajaloos oli see seotud suurte sõdade ja kaotustega Iisraeli rahvale. Ühe hillisema pärimuse järgi arvati seda ekslikult olevat Betlemma läheduses. Betlemmast rääkimine on siin kohal õigustatud ka sellega, et sinna lähedusse oli maetud Rahel ise. Nii väljendatakse poeetilises keeles leina hukkunud rahva liikmete Raheli järeltulijate pärast. Sellega on seletatav, miks Matteus räägib seoses Betlemma laste tapmisega raamast tõusvast nutust. Ta näeb, et ajalugu kordub. Nii nagu kaugetel aegadel oli sõdade ja vallutuste käigus saanud surma palju Iisraeli lapsi, nii sai nüüd surma hulk lapsi Betlemmas ja selle ümbruses. Mõlemad sündmused põhjustasid loomulikult suure leina ja palju pisaraid. Inglane Richard Franz arutleb oma Matteuse evangeeliumi kommentaaris küsimuse üle, kui palju lapsi võidi Betlemmas ja selle ümbruses tappa. Ta jõuab järeldusele, et tolleaegses Betlemmas, kus võis olla umbes 1000 elanikku, võidi tappa paarkümmend last. Nendel veristel aegadel ei peetud niisugust sündmust ilmselt selliseks asjaks, mis oleks maailma mastaabis uudiste künnise ületanud. Piibel aga kirjutab sellest kõigepealt seose pärast Jeesusega ja teiseks ka sellepärast, et see meenutas Iisraeli lastele Moosese sündimist ja ellujäämist ajal, mille Egiptuses oli kästud tappa kõik esmasündinud iisraellaste poeglapsed. Ka tol korral tahtis saatan, kes Jeesuse sõnade kohaselt on tapja algusest peale, nõnda hoolitseda selle eest, et sündiv Iisraeli päästja saaks kohe hävitatud. Need juudid, kes ligi paar tuhat aastat tagasi lugesid Matteuse evangeeliumi, nägid siin kahtlemata paralleeli Moosesega. Nad mõistsid, et Jumal oli andnud oma rahvale päästja, kes oli võrreldav Moosesega. See teadmine aga tähendab iisraellase jaoks otsest viidet Messiale. Loen Matteuse evangeeliumi teisest peatükist salmid 19 ja 20. Kui nüüd Herodes oli surnud, vaata, siis ilmus issanda ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos ja ütles, tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine Iisraeli maale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud. Jumala saadetud ingel kõnetas Joosepit nüüd kolmandat korda ja jällegi unes. Jumalal on erinevaid viise, kuidas oma lastega kõnelda ja neile oma sõnumeid teada anda. Mõned saavad sõnumeid unes, mõned ilmsi, mõned nägemuste kujul, mõned profeteeringute kujul, mõned lihtsalt teavad oma vaimus, mida nüüd on õige teha või mis toimub. Küllap kasutab Jumal iga inimese puhul niisuguseid meetodeid, mis on selle inimese jaoks kõige kohasemad. Joosepi puhul näivad need olevat unenäod. Üht samasugust sündmust kohtame veel ka edaspidi. Joosepile piisas unes saadud sõnumitest, ta oskas need ära tunda ja tavalistest unenägudest eristada ning tegutseda nende põhjal õigel viisil. Ja see just ongi tähtis. Jeesus pidi elama ja kasvama Jumala rahva hulgas vastavalt Moosese seadusele, seetõttu ei pidanud ta jääma Egiptusesse kauemaks. Loen salmid 21 ja 22. Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning tuli Iisraeli maale. Kuulnud aga, et Arhelaos on kuningaks Juudamaal oma isa Herodese järel, kartis Joosep sinna minna. Teda hoiatati unenäos, et neil tuleb varjuda Galileas. See oli Matteuse evangeeliumi andmetel viimane kord, kus Joosep sai juhtnööre unenäos. Võimalik, et ta neid rohkem ei saanudki, sest rohkem polnud nende järgi vajadust. Pärast Herodes suure surma oli tema üks poeg Archelaos saanud oma isa kuningriigi lõunapoolse osa valitsejaks. Ajaloost on teada, et julmuse poolest ei jäänud ta oma isast sugugi maha ja seetõttu kaotas ta isegi oma valitsuse aastal 6 pärast Kristust. Nii siis polnud Joosepi kartus sugugi alusetu. Galileas aga oli valitsejaks Herodes suure teine poeg Herodes Antipas, kes oli mõistlikum. See võis aga põhjustada roomlastele teistpidi probleeme, nimelt just Galileas leidsid kergemini aset Rooma vastased mässud. Loen 23. salmi. Ning ta tuli ja asus elama külla, mida kutsutakse Naatsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud prohvetite kaudu, et teda hüütakse naatsaretlaseks. Matteus jätab siin kohal mainimata, et Naatsaret oli Joosepi ja Maaria kodukoht juba enne seda, kui nad põgenesid Egiptusesse. Tähtsamaks peab ta seda, et püha perekonna kolimises Naatsaretti näeb ta taas ühe vana testamendi ennustuse täitumist. Heebreakeelne sõna, millele Matteus siin viitab, on nezer, mis tõlkes tähendab võsu või võrset. Naatsaret oli tollajal väike ja vähetähtis koht. Prohvetite raamatus on mitugi niisugust ennustust, mis seostuvad selle sõnaga. Näiteks Jesaja 11.1. Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. Siin kohal on tegemist otsese messiaanliku ennustusega. Või Jesaja 53.2, mis on üks kõige selgemaid vanatestamendi ennustusi messia kohta. See kõlab, sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Mõlemal nendel Jesaja profeteeringul on üks ja sama teema. Ühest väga tagasihoidlikust võsust saab lõpuks midagi väga suurt. Kuna Naatsaret oli väga väikese tähtsusega koht, siis suhtuti sellesse põlglikult. Näiteks Johannese evangeeliumistki leiame sündmuse, kus Filippus, kes on juba Jeesuse avastanud, räägib temast Naatanaelile kui messiast. Seepeale küsib Naatanael, mis võib küll Naatsaretist head tulla. Johannese evangeeliumi teise peatüki 46. salm. Aga ka väikesed asjad ja kohad võivad olla teine kord väga tähtsad. Filippus ei vastanud muud kui tule ja vaata. Just Naatsaretist tõusis prohvetite poolt ennustatud võsu, kes kandis vilja terve maailma heaks. Jumal armastab kasutada väikesi asju, kohti, sündmusi ja inimesi oma suurte eesmärkide teostamiseks. Just nõnda ilmutab ta oma tõelist suurust. Ta ei vaja suuri eeldusi selleks, et midagi suurt korda saata. Ta ei vaja suuri inimesi ega suurt võimu selleks, et oma plaane teostada. See on nõnda ka minu ja sinu puhul, armas raadiokuulaja. Kuigi võime olla väikesed, ei tähenda see, et oleksime Jumalale tähtsusetud või kasutuskõlbmatud. Jumal viib oma plaanid ja tahte ellu sõltumata sellest, mida arvavad selle maailma suured ja tähtsad. Tähtis on tegelikult ainult üks, Joosepi kombel panna tähele Jumala sõnumeid ja tegutseda nendele vastavalt. Siis lähevad Jumala asjad alati ka edasi. Mitte ainult mujal, vaid ka meie isiklikus elus. Matteus näitab oma evangeeliumi teises peatükis, kuidas Jeesuse sündimine ja esimesed eluaastad on täitumuseks 4 erinevale prohveteeringule, mis puudutavad 4 erinevat kohta. 2 nendest prohveteeringutest viitavad Jeesusele täiesti otseselt ja vaieldamatult, 2 kaudselt. Jeesus sündis Betlemmas, ta kutsuti koju Egiptusest ja teda hüüti naatsaretlaseks. Lisaks sellele kostis raamast emade kibedat nuttu. Nii täitusid üsna loomulikult ka prohveteeringud, mis esialgu võisid tunduda kummalised. Sündmused, millest oleme tänases saates rääkinud, pärinevad üsna kaugelt, umbes 2000 aasta tagant. Võiksime aga esitada küsimuse, kas maailm on täna teistsugune kui Herodese aegadel. Verejanulised valitsejad, kes ei kohku tagasi ka suurte massimõrvade eest, on tänapäeval nii sama tuntud kui tollajal. Ka Eesti rahvale on väga lähedaselt tuntud sõda ja vaen, hukkunud ja mõrvatud, küüditatud ja kannatanud, põgenenud ja pääsenud ja paljude nende katsumuste keskel siiski ka ellu jäänud ja tagasi tulnud. Kas meie maailm vajab päästjat või on inimene isegi piisavalt hea ja õilis olevus? Kas inimkond praegusel hetkel areneb moraalse ja vaimse täiuse suunas või mingis muus suunas? Kui paljude laste pärast on vanemad nutnud meie maal? Kui kõigile taolistele küsimustele mõelda, võib tekkida küsimus, kas inimkonnal tegelikult üldse on mingit lootust. Keegi võib ka esitada küsimuse, miks päästis Jumal oma poja, aga mitte süütuid petlema lapsi. Üht võimalikku vastust mainisin juba eespool. Surm on tegelikult midagi muud kui see, millisena meie seda näeme. Muidugi lohutab see meid vähe, sest meie ei ole võimelised seda praegu nägema Jumala seisukohalt. Aga Jumalat tundvate ja temasse uskuvate inimestena peaksime küll olema võimelised siiski Jumalat kõigest hoolimata ka selles küsimuses usaldama. Tahaks jälle öelda tänapäeva keeles, et surm ei ole mitte lõpp, vaid suundumine teise dimensiooni. Ja kui seda teha koos Jumalaga ja uskudes temasse, siis pole see tegelikult inimese jaoks mingi probleem, sest Jeesuses Kristuses on Jumal võitnud isegi surma. Tema kandis kogu selle valu, õuduse ja teravuse, mida samal kombel ei ole pidanud ega pea kannatama ükski inimene. Jälle võttis Jumal raskema osa enda kanda. Koguni Jumal ise Jeesuses Kristuses ei vältinud surmakannatusi ega valmistanud enesele kergemat ja mugavamat teed, näiteks auväärsemat surma. Selle asemel valis ta ühe kõige koledama surma, mida inimkond üldse oma kurjuses on suutnud leiutada, ristisurma. Ja nagu nägime, ka see ei tulnud enne aegu, juhuslikult või kogemata, vaid alles siis, kui Jeesuse töö ja ülesanded, mis ta pidi enne ära tegema, olid sooritatud. Kui oleme Jumala omad, siis tohime julgesti uskuda, et oleme tema päralt nii elus kui ka surmas, nii rõõmus kui ka kannatustes. Kõikides olukordades oskab ta oma rahvast hoida ja kaitsta just nii nagu vaja. Tema tahte elluviimine ei sõltu tegelikult sellest, mida teevad käesoleva maailma valitsejad ja võimumehed. Võib-olla on just see üks tähtsamaid sõnumeid, mille leiame tänasest sõnast. Maailmas ei ole turvalisemat kohta, kui elada Jumala hoole all.
Suur tänu Aare Kimmelile. Möödunud nädalavahetusel pühitsesime ülestõusmispühi. Iga kristlas elus on Jeesuse ristisurm ning ülestõusmine usu aluseks. Loodan, et igaüks meist leidis aega, et nende sündmuste üle mõtiskleda. Nüüd aga räägib Tartu Pereraadio direktor Paavo Pihlak, millist tähendust omab tema jaoks Jeesuse ristisurm ja ülestõusmine.
Nii lihtne ja samas keeruline küsimus. Kahtlemata on siin tegemist pühakirja ühe kõige kesksema sündmusega. Nagu ühe mõttelise joonega, mis jagab kogu inimkonna ajaloo kahte ossa. Algas Uue Testamendi ajastu ehk loomisloo teine etapp. Jumal andis uue võimaluse lepituseks. See on saada patud andeks vaid usu läbi, sest täiuslik ohver oli toodud. Jeesus, Jumala poeg, veatud all oli ristil kogu inimkonna patude eest surnud. Samas ka surm ei olnud enam endine, ehk pöördumatu. Surm oli ära võidetud, tema astel oli katki murtud. Jeesuse ülestõusmine oli näidanud, et miski pole võimatu Jumalale. Kuid jah, see kõik on selline suur ja globaalne lähenemine. Aga kuidas võib see puudutada meist igaüht isiklikult? Enda jaoks võtaksin Kristuse ristisurma ja ülestõusmise kokku kolme sõnaga. Usk, lootus ja armastus. Just need sündmused annavad jõu ja julguse ususammudeks, mida ikka ja jälle peame astuma. Ja neid samme on tulnud Pereraadio 11 tegevusaasta jooksul astuda päris mitmed. Meenuvad esimene saatepäev, kui muusikat fonoteegis oli vaid mõni loetud plaat. Mastide ja saatejaamade rajamine just kui ei millestki. Laiendused ja tehniline arendamine ja seda kõik uskumatult väikeste rahaliste vahenditega. Julgus vastu astuda kurjarünnakutele. Palju on olnud neid hetki, kus olen mõistnud, et inimliku tahte ja tarkusega pole siin midagi teha. On vaid issand, kes kõike seda teeb. Ava oma süda temale ja veendu, et isegi mägede liigutamine pole siis võimatu. Usk annab ka lootuse. Lootuse kohtuda meie õnnistegijaga kord silmast silma. Lootuse jõuda usust tunnetusse ja tunnetusest nägemisse. Lootuse olla kirja pandud eluraamatusse ning kogeda kord täiuslikkust. Kuid mis on need kaks, kui poleks kolmandat? Kõik hõlmavad, imed tegevad, elustavad igavest armastust, millega Jumal iga üht meist armastab. Siis poleks olnud ka neid sündmusi. Alates ingli sõnumist Maarjale kuni Jeesuse taevasse võtmiseni. Nagu evangelist Johannes on kirja pannud, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Nii on see tänapäevalgi.
Suur tänu ka Paavo Pihlakule. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Armastagem üks teist, sest armastus on Jumalast. Ja iga üks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma. Et me tema läbi elaksime. Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. Jumalat ei ole iialgi ükski näinud. Kui me üksteist armastame, siis jääb Jumal meisse ja tema armastus on saanud täiuslikuks meie sees. Sellest, et ta meile on andnud osa oma vaimust, me tunneme, me jääme temasse ja tema meisse. Kes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, sellesse jääb Jumal ning tema Jumalasse. Jumal on armastus. Ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse.
Tema sõna on see, mis armastuses sündis, tema sõna on see, mis otsib teed. Et teatada midagi tähtsat, et öelda seda veel ja veel, et tema armastus aitab langa. Kenud inimest aitab tõusta ja jätkata teed, et Jumala osadust otsivad südamed, leiavad elu veel. Temas on mõtmatu avarus, vaikuse hetkede sügavus, valgus ja selgus.